Dimineața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Problema este această masă tăcută, acest strat opac și compact al societății la care nu mai ajunge nimic și nimeni. Și el e majoritar astăzi. Dacă nu înțelegem că noi suntem cei care trebuie să le oferim o soluție, noi suntem obligați să-i ajutăm și să-i recuperăm, nu este decât o problemă de timp până când din această pâclă groasă va ieși o mână care ne va strânge de gât pe toți. Ce o să ne facem dacă va apărea un personaj inteligent, carismatic și el va mobiliza permafrostul ăsta care stă să explodeze? Bună seara! Aceste vorbe au fost rostite într-un interviu pentru Spot Media în februarie 2022 de invitatul meu din această seară de la Europa FM, istoricul Mădălin Hodor. Bună seara, domnule Hodor!
Bună seara!
Sunteți unul dintre puținii, alături de colegul dumneavoastră într-o studiere a arhivelor fostei securități Mihai Demetriade, care ați atras atenția în mod repetat și asumându-vă foarte mult hate, foarte multă ură, foarte multe injurii chiar, în privința creșterii unui fenomen neolegionar fundamentat pe proastă educație, în sensul cel mai larg, pe necunoașterea și chiar mistificarea voluntară a istoriei rezistenței anticomuniste din România. În acel interviu la care fac acum referire, multe, am mai făcut multe altele noi doi, dar la ăsta mă refer în mod special, ați atras atenția apăsat, se pare că nu v-a auzit foarte multă lume și iată mâta care a ieșit din pâcla. Da? Aici suntem. Am ajuns unde ați prezis acum 2 ani. Cum vede istoricul Mădălin Hodor acest moment pe care îl trăim acum?
Da. Nu-mi place să joc rolul de Mafaldă și aș începe cu o mică corectură. M-am înșelat în declarația pe care ați citit-o, pentru că nu a apărut un individ inteligent.
Nu, din punctul ăsta mâna de vedere, da, dar mâna a ieșit.
Mâna a ieșit, dar nu așa cum am crezut eu. Acel individ inteligent încă nu a apărut.
Carismatic, da.
Carismatic, da, dar inteligent nu. Deci aici am greșit. Da, e cum vede istoricul. Istoricii au această deformare profesională de a recurge mereu la trecut pentru a explica prezentul. Ceea ce uneori este valabil, alteori nu prea. Există o zicere, cei care nu cunosc istoria sunt condamnați să o repete. Eu nu sunt de acord neapărat cu zicerea asta. Istoria nu se repetă. Niciodată.
Poate să fie chiar mai rea una.
Da, evident. Poate să fie mai rea, poate să fie mai bună, dar ea nu se repetă. Se repetă doar, nu știu, niște secvențe, niște trenduri, niște idei.
Ce li s-a întâmplat acum, de fapt?
Acum, nu știu, mare parte din oameni, multora dintre cei care își pun întrebarea asta, cred că li s-a întâmplat un șoc. Cred că, pur și simplu, am spus asta, dar o să spun încă o dată aici, alături de tine, ne-a lovit asteroidul.
Da, ai scris pe Facebook despre un meteorit care a lovit dinozauri.
Care a lovit dinozauri. Aia s-a întâmplat. Sau o altă imagine pe care la care m-am gândit și o găsesc la fel de plastică pentru a explica ce s-a întâmplat, a fost un cutremur de 6.5 Richter. Deocamdată. Eu zic că următorul o să fie 8.2 pe scara Richter. Pentru că ce s-a întâmplat acum, din punctul meu de vedere, este doar începutul. Este mâna care a ieșit din pâclă, care deocamdată nu ne-a strâns de gât. Pentru că, cel puțin din ce văd eu, încercăm diverse variante de a o evita. Eu sunt optimist că acum o să o evităm. Pentru că se va mobiliza toată lumea, frica ne va scoate din nou din zonele noastre de confort și ne va împinge să să ne luptăm pentru viețile noastre, dar după ce se va întâmpla chestia asta, cred că din nou ne vom relaxa și vom aștepta, adică ne va aștepta un nou cutremur.
Următorul meteorit,
da,
ăla cel mai
va
mare.
Fi cu adevărat mai mare. De ce? De ce cred eu că lucrurile astea se vor întâmpla? Pentru că nu văd că s-a înțeles exact. Sau nici măcar nu-și pune cineva problema, doamne, ce s-a întâmplat de fapt. Și să analizăm un pic, să ne uităm un pic la situația asta, cum s-a ajuns aici.
Asta întreb.
Sărim pe niște explicații destul de facile, rușii, propaganda, dar astea nu sunt, nu spun că nu sunt reale, pentru că evident că sunt. Dar propaganda rusă, influența serviciilor rusești există, dar vulnerabilitățile interne sunt cele care au permis acestei operațiuni să se desfășoare.
Deci s-a lucrat cu materialul clientului,
da,
îmi spui.
Da. Noi ne îmbolnăvim pentru că avem, nu pentru că vine boala din exterior și pătrunde în organism, ci pentru că avem un sistem imunitar slab. Da? Deci rușii, da, n-au intrat în cabina de vot în număr de 2.200.000 și au pus ștampila. E adevărat, au folosit mijloacele lor de clasice, deja de manipulare, dar nu ei au fost cei care au pus candidatul ăsta cu mâna. Noi l-am pus. Da? Noi. Și cei care l-au votat sunt parte tot din
noi ca societate.
Noi, societate, că nu sunt niște marțieni care au venit de pe Marte și au votat. Sunt prietenii noștri, sunt rudele noastre, sunt din familia noastră.
Și foarte eterogeni, social, ca nivel de educație, ca nivel material, ca zonă de proveniență.
Da.
E foarte eterogen acest eșantion al votanților acestui, da, personaj.
Da, m-am uitat și eu zilele astea și am văzut într-adevăr ce spui tu. Sunt oameni de vârste diferite, cu un status social diferit. Sigur, având în vedere ce s-a întâmplat, foarte mulți preferă să, din nou, să eticheteze comod. Sunt inculți, sunt proști, sunt needucați, habar n-au, sunt niște oameni care vai de mama lor și așa mai departe. Pentru că nu este comod să spunem asta și înțeleg de ce se spune asta, pentru că și din partea cealaltă a noastră este foarte multă furie, este frustrare și noi suntem la fel de fapt acum ca ei, pentru că ne-au surprins, ne-au scos din zona de confort și nu ne place asta. Îi urâm, îi detestăm, nu ne vine să credem. Doamne, cum s-a întâmplat asta? Dar uitați-vă la el, dar nu vine să cred, acum. Și suntem furioși. Și ne răzbunăm și noi pe ei. Cum, de fapt, s-au răzbunat ei pe noi, votând așa ceva?
Pentru ce? Ce-i unește? Fiind atât de eterogeni, totuși, ce-i unește Mădălin Hodor în acest vot pentru un personaj care rostește niște bazaconii absolut incredibile pentru un om cu educație cât de cât?
Dacă îți vine să crezi, mă gândesc că nici nu interesează, de fapt. Omul ăsta poate să vină și să spună absolut orice bazaconie vrea el. Nu este problemă. Nu-l votează pentru lucrurile pe care le spune, ci îl votează pentru că pur și simplu este altceva. Sunt uniți de ura împotriva sistemului, cu S mare. Ani de zile au fost, învățați, percep tot establishmentul instituțional din România, cu clasa politică Moț în vârf, care este cea mai decredibilizată în toate sondajele de opinie, ca fiind sistemul ăsta. Și lor nu le plac ăștia, pur și simplu. Și au votat o figură nouă, pur și simplu pentru că nu e de acolo. Ar fi votat, nu știu, un influencer sau un om de la colțul străzii. Din punctul meu de vedere, cine, un influencer din ăsta care are 3 milioane de followers, putea să devină președintele României la turul ăsta de alegeri? pur și simplu pentru că nu este de acolo.
Bun, segmentarea a fost totuși, după cum vorbeam și noi înainte de emisiune, foarte profesionist făcută, pentru da. Că în discursul domnului Georgescu întâlnești, practic găsești de toate pentru toți. Găsești și pentru antiglobaliști, și pentru conspiraționiști, și pentru conservatori, și pentru ortodoxi, și pentru neoprotestanți, și toate categoriile, toate fobiile, toate obsesiile, toată mitologia este prinsă, după părerea mea, foarte profesionist în abordările astea.
Da. Este o... Este pur și simplu... După părerea mea, campania asta făcută de domnul Georgescu nu este o campanie politică. Asta n-are nicio legătură cu politica. Întâmplător, da? El candidează la președinția României într-o lume politică. Dar campania lui este o campanie de marketing clasică. Cei care îl susțin ar vota un aspirator. Da? Deci, s-a vândut un aspirator. Asta e. Sau, nu știu, o trusă de machiaj. Cei care au făcut campania asta au targetat, au gândit în termen de marketing, nu în termen politic.
Cine? Asta
pentru
e întrebarea.
Asta nu pot să vă răspund, pentru că nu știu cine este cu adevărat în spatele acestui personaj. Ce pot să vă spun cu certitudine este că nu el este autorul acestei campanii. El este acea figură care este plimbată de colo-colo și pusă pe un scaun să dea din gură. Atât. Nu, este o hologramă. Este un AI, acest domn, care îl vedem pe el și pe soția lui și aparent cei doi vor fi cuplul prezidențial. Nu știm cine sunt aia din spatele lor. Da, au chestia asta. Cine i-a învățat să folosească mesianismul în discurs? Cine i-a învățat să spună toate bazaconiile alea care targetate sunt exact pe zona care trebuie? Da? Dar este cineva care lucrează, care a lucrat în marketing sau, și aici nu vreau să fiu conspiraționist pentru că
e și asta un segment,
și asta e un segment important și vizat. Și chiar dacă nu o să vă placă neapărat ce vă spun, sunt conspiraționiști și în tabăra lor, dar mulți și în tabăra noastră.
O, sunt convinsă.
Adică faptul că ai noștri cred în conspirații mai elaborate nu-i face mai inteligenți decât pe cei de-ai lui Georgescu care cred că apa conține informații. Adică bun, deci fără să cad în chestiunea asta, spuneam că ori e o operațiune de marketing foarte bine pusă la punct, ori o operațiune a serviciilor de informații rusești care au mers pe niște studii sociologice extrem de bine făcute și au știut, da, exact la milimetru cum să adreseze problema. Nici nu-i greu, adică sincer și eu, dacă aș fi de la serviciile de informații rusești și aș sta 3 ani să cercetez sociologic România, cred că m-aș prinde unde pot să fac propagandă, ce să spun, nu-i greu, că intri pe grupurile astea de pe rețelele de socializare și vezi imediat cei
care-s fermenții
și ce îi fac pe oameni să ticăie imediat.
Ticăie pe TikTok, pentru că vehiculul pare, într-adevăr, și potrivit documentelor ce se atestă, să fi fost TikTok-ul, dar într-o creștere care nu mă pricep. Tu ești utilizator de TikTok,
da, sunt.
Dar toți cei cu care am vorbit îmi spun că nu avea cum să fie organică.
Cred că sunt printre puținii oameni care vorbesc despre TikTok ca utilizator de TikTok și nu pentru că am aflat despre TikTok luni dimineață.
De asta și întreb. Înțeleg că această creștere care l-a adus pe locul 9 în trend mondial, dacă spun corect.
Este, da.
Deci 9 mondial, doamne.
9 mondial.
E ceva așa.
Deci, nu
nu
știu,
are cum să fie organică.
Nu are cum. Și nu este organică. Spuneam și povesteam înainte de emisiune, ar fi fost organic dacă Taylor Swift ar fi lansat un single. Și Taylor Swift intra în nou în trend mondial. Dar Călin Georgescu, nici dacă... Nu
sau George Călinescu.
George Călinescu sau Călin Georgescu Tăricianu, nu ar fi intrat pe locul nou nici dacă descoperea, dacă chiar se întâlnea cu extraterestri. Nu intra în trendul, în locul nou, trend mondial. Bun. Deci clar n-a fost o creștere organică și cred că documentele declasificate de la CSAT explică foarte bine metoda prin care s-a ajuns la asta, adică cum s-a făcut efectiv și lucruri nu foarte complicate neapărat.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu istoricul Mădălin Hodor. Bun, nu e foarte complicat, înțeleg, acest vehicul numit TikTok, însă este o componentă a meteoritului care a lovit o clasă politică ce nu știa să utilizeze așa ceva și care credea că în continuare campania se face cu adunări câmpenești, cu
pliante,
corturi. Așa, și mai lipseau, cum spuneai, gălețile
o găleată și un mop
dinainte.
Da.
E o altă lume, am intrat, descoperim cu stupoare, de fapt, o altă lume.
Da, vezi, asta e, de fapt, asta e, cred, ceea ce ar trebui să se înțeleagă. Lumea s-a schimbat, nu mă refer la lumea politică,
lumea în general,
ci lumea în general. S-a schimbat și asta este un șoc, este resimțit în politică, pentru că pe noi ne interesează foarte mult și ne uităm la politică și pe noi, că unde, când se schimbă atât de dramatic niște lucruri, le vedem acolo și spunem acolo s-a schimbat. În realitate nu s-a schimbat în politică. Politica, lumea politică este o victimă acum a acestui shift, a acestei schimbări, care este de ani de zile. Pentru că sunt istoric, trebuie neapărat să vorbesc și despre istorie, că altfel o să spună ascultătorii că vorbim doar politică. Uite, cum au reușit naziștii în Germania să dețină controlul asupra întregii societăți germane? Că au venit la putere, bine, istoric știm cum s-a întâmplat dinamică, mă rog, Hitler, cum a căzut Republica de la Weimar, cum au ajuns ei prin vot popular. Dar nu la asta mă refer, te întreb dacă știi cum au ajuns să controleze societatea germană. Prin radio. Au pur și simplu, radio, era ceva...
Wow!
Nu, nu avea nimeni. Și au pus transmisiuni radio pe stâlpi, în fabrici, pe stradă, unde se audă poporul german. Iar Goebbels a venit și a spus câte un radio pentru fiecare familie germană. Și guvernul german a facilitat germanilor cumpărarea de radio. Dar ce să vezi? Radiourile nu prindeau decât o singură frecvență. Cea unde puteau să asculte doar ce spunea Führer. Și în felul ăsta, ascultând zi de zi, germanii au mers și au făcut ceea ce numim noi astăzi dezastru ectacomba celui de-al doilea război mondial. Sunt puține lucruri care se inventează. Astăzi, locul radioului este smartphone.
Uh-huh.
Poate că nu toți românii au bani mulți, nu-și permit să plătească fiecare zi lună întreținerea, mănâncă mai prost, nu-și permit haine. Dar toți au smartphone.
Absolut.
Toți au smartphone. Câte două, câte trei.
Da. Și pentru că toți suntem, am ajuns la istorie și voiam să ajung aici, ceea ce exploatează nu numai candidatul Călin Georgescu, ci și toată zona asta extremistă, este o mitologie legionară, parfumată, romanțată, în care aceia erau niște patrioți, filozofi adesea, ziceau vorbe adânci, iubeau țara.
Da.
Cât e adevărat?
Nimic.
Cine au fost, de fapt, legionarii? Hai să spunem, spunem din nou cine au fost legionarii.
Da, nu aș vrea neapărat, că nu avem nici timp să facem aici lecții de istorie și poate nici n-are sens, că plictisitor. Dar legionare au fost pe scurt niște gangsteri politici, adică niște mafioți politici, care pe trendul antisemit al epocii, da? Naziștii români, da? Ce făceau nemții în Germania, Hitler, Mussolini mai puțin, dar Hitler era mai radical. Da? Un genul ăsta de fasciști români de inspirație care promovau antisemitismul, adică urau evreii, ca să, poate sunt ascultători care nu știu ce este antisemitismul și nu glumesc. Sunt convins că sunt oameni și tineri care nu știu ce înseamnă antisemitism, caută pe Google. Da, niște criminali care doreau să ajungă la putere prin mijloace violente, adică explicit nu erau de acord cu sistemul democratic, dar ei vreau să ajungă la putere prin asalt asupra instituțiilor și asupra societății și de acolo, de la putere, mesianic, să ducă România pe direcția pe care credeau ei că trebuie să meargă.
Vă sună cumva cunoscut cu actualitatea, dragi prieteni care ne ascultați acum? Vă sună cunoscut cu mesianismul și conducerea mesianică într-o anumită direcție?
Legionarii spuneau basic cam așa, toată clasa politică din România este coruptă, nu mai avem nevoie, nu mai avem ce să negociem cu politicienii, trebuie toți rași. Totul trebuie ras, de fapt, instituții, politicieni, tot, pentru că noi avem soluția. Dumnezeu e cu noi, aici componenta mistică era foarte prezentă, asocierea cu Biserica Ortodoxă a fost prezentă, da, dar asocierea cu un anumit tip de mesaj al Bisericii Ortodoxe, adică cu acea apologia jertfei. Da? Deci totul martirul trebuie să fie martiror, da, exact, martirii, pentru că un legionar adevărat este un martir. El nu poate să devină adevărat decât dacă se sacrifică pentru țară. Trebuie să mori pentru țară ca tu să fii considerat
adevărat. Asta mi-aduce îngrozitor de tare aminte de fenomenele fundamentaliste islamice, de martirii care se aruncă în aer pentru, da, bun, nu pentru mișcare, da, ci pentru cele 40 de fecioare.
Da. Da? Nu-i nimic, adică nu sunt mari, pe basic nu e nicio diferență, sunt niște...
Deci tot o mișcare teroristă.
Mă feresc că continuu să folosesc cuvinte mai puțin plăcute, dar în esență niște țâcniți. Ăștia erau legionari, niște țâcniți violenți, da? Care omorau oameni pentru apartenență la o etnie pe care ei, despre care, apropo, ei aveau conspirații. Ei erau foarte conspiraționiști și credeau, ca și naziștii germani, că evreii sunt cei care sunt responsabili de, cum spuneau ei, de căderea societății, de ei controlează banii, ei împilează țăranul român și așa mai departe.
Dar cum am ajuns la idealizarea acestui fenomen?
În pași mici și deși. Iarăși ar trebui să facem o întreagă discuție, dar totul are de-a face cu rescrierea convenabilă a istoriei după 90 și mișcarea, adică idealurile astea legionare au ieșit în societatea românească odată cu prăbușirea comunismului, când foarte mulți oameni au revigorat idealurile legionare, fără să spună explicit că sunt legionare, dar pe trendul anticomunismului anilor 90 virulent. Și sub pulpana anticomunismului, care era de bine, nu? Cine era anticomunist în România, nu cu, era anti-Iliescu, nu, restaurația comunistă, erau oamenii de bine. Și legionare au devenit și ei oameni de bine și spălați, pentru că, nu așa, erau anticomuniști. Asta cuplată cu o lipsă totală de informație referitoare la ei, la mișcarea legionară, erau oameni care nu învățaseră despre chestia asta, evident că sistemul de educație comunist n-a învățat pe nimeni despre mișcarea legionară, mai apăreau prin filmele lui Nicolaescu.
Dar exista un cult al lui Antonescu,
da, exista
spus,
un cult al lui Antonescu, care a fost revigorat de Ceaușescu în anii 70 ca o expresie a antisovietismului lui. Știi? Pentru că și Ceaușescu, ca și personaje din zilele noastre, și asta este găselnița. Recurg la istorie, mistificând istoria și creând niște personaje istorice după chipul și asemănarea lor, la care apoi se raportează ca fiind un fel de predecesori. Ceaușescu, dacă mai ții minte, a inventat dacopatia cu dacii, cu burebista, nu știu ce.
Care zburdă liberă și astăzi
e, da,
înfrățită cu fenomenul
înfrățită
legionar
și îngemănată. Și el a inventat chestiunea asta, de ce? Ca să se legitimeze pe el, pentru că Ceaușescu era un urmaș direct al lui Burebista. Dacă te uiți la filmul lui Sergiu Nicolaescu, Burebista, Burebista ține un speech nobililor daci, ăla este discursul lui Ceaușescu. E Ceaușescu care vorbește acolo de neatârnare, toate temele sunt suveranism, noi suntem centru, păstrăm tradiția, noi suntem atacați de toți, suntem, dar trebuie aici, ne apărăm și facem.
Este acest personaj numit Călin Georgescu cu adevărat un exponent al antisistemului sau este un exponent al unui alt tip de sistem?
Văd unde te duci, ca să folosesc expresia.
Doar întreb, sau cum ar fi la modă să spun acum, decât întreb.
Mi-e greu să dau un răspuns, adică undeva răspunsul meu ar fi da și nu.
Așa.
Da. Este un exponent al sistemului în sensul în care omul ăsta, de câțiva ani buni, zeci de ani, încearcă să intre în sistem. Se deschide ușile, a deschis toate ușile, adică a încercat să intre, să fie prim-ministru, a încercat să fie ministru, s-a lipit de unii, s-a lipit de alții, de partide, de oameni din partide, l-au băgat unii la Băsescu să-l facă prim-ministru, i l-au adus lui Crin Antonescu să îl prezinte. Omul ăsta a fost mereu în zona asta foarte tulbure a establishmentului și a vieții politice din România. Asta este marea lui minciună, că el nu e un outsider. El este doar tipul ăla care n-a fost suficient de deștept să prindă scaunul pe care el a încercat să-l prindă.
Stocațere, da.
Da, dar nu a apucat niciodată să se așeze pe el. El toată viața și-a dorit să fie pe scaunul ăla politic. El nu e un outsider. Dar în momentul în care a fost respins odată, de două ori, de trei ori, ba unii au și spus, du-te mă și ia-ți pastilele, sau și mai rău, metaforic.
Da, să ne sancționeze. Asta nu avem o problemă, este o formulare metaforică.
Citez chiar, adică dacă ai nevoie, e citat din Tatulici, avem precedent.
Ok.
Că dânsul i-a spus chestia asta într-o emisiune. Bun, deci el nu este un este și nu este un exponent al sistemului, este mai degrabă un reject al sistemului. Că și sistemul selectează, știi, vorba aia, se mai uită și la om sistemul.
Mulți îl asociază cu fosta securitate, da, ceaușiste, de aia te și întreb mai precis cu zona DIE a fostei securități.
Nu există nicio informație certă legată de chestiunea asta și vă spun că, adică asta pot să vă spun.
Caraman,
că
Marița asta.
Nu cred. Eu nu cred că omul ăsta acum l-a cunoscut nici pe Caraman, nici pe Marița.
A, e că impostură și din punctul ăsta de vedere.
Da. Repet, este un om care a văzut niște oameni la televizor și și-a dorit poate să fie în anturajul lor, dar n-a fost. E un reject, adică nu...
Bun, și cum e ieșit de data asta, dacă totul e așa? Cum de a... Totuși, a prins acum culoarul.
Da, acum, sigur, calitatea lui este persistența nebunului.
Metaforic.
Metaforic, din nou vorbind. Sau, uite, hai să folosim alt element simbolic. E un virus. E un virus de calculator. Care încearcă, nu stă, virusul de calculator încearcă să intre în calculatorul tău și încearcă o dată, de două ori, de trei ori, de patru, de zece ori, de 1000 de ori, 7000 de ori.
Și până la urmă găsește breșa.
Și antivirusul respinge o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de șase ori, de 10.000 de ori. A 10.000 oară 1, da, se întâmplă o conjunctură. Nu că e virusul prost, nu că nu știi tu, dar, nu știu, se ia curentul și când butează înapoi calculatorul, nu mai intră ăsta mai repede decât antivirus. Și e suficient să se întâmple chestia asta. Dar, repet, pe mine nu mă îngrijorează deloc Călin Georgescu. Pentru că el nu reprezintă nimic, el în sine nu e o amenințare.
Dar ce te îngrijorează?
Mă îngrijorează votanții lui Călin Georgescu.
Permafrostul
mă îngrijorează pe mine, care între timp a mutat. de la interviul nostru din 2022, permafrostul ăsta nu mai seamănă cu ce am văzut eu atunci. S-a schimbat și el, pentru că lumea asta se schimbă și avansează și ea, nu stă pe loc. Se adaptează, găsește noi forme de mutație.
Mai avem câteva minute și, apropo de această evoluție, nu consider că suntem și în fața unui eșec instituțional generalizat care la rândul lui n-a înțeles, instituții care la rândul lor n-au înțeles că lumea s-a schimbat și aici includ SRI, SIE, parchet, poliție, pe cine, CSAT, tot.
Establishmentul,
să-i spunem generic,
zice, da,
sistemul.
Că, da, nu vreau să, cum să zic, nu vreau să...
Nu o instituție anume.
Da, nu știu.
Și un sistem instituțional.
E un eșec general al statului. Dar care este un eșec mai degrabă al instituțiilor civile, nu a instituțiilor de inteligență. Nu știu dacă ei și-au făcut sau nu treaba și dacă puteau să facă mai bine decât au făcut acum, habar n-am. Poate puteau să facă, dar nu am informațiile astea încât să estimez dacă au făcut-o sau nu. În schimb, ceea ce știu este că establishmentul civil, instituțiile civile, cele care sunt implicate în educație, cele care sunt implicate în parchetele, da? Procurorii, care ani de zile au râs efectiv de plângeri repetate, adresate lor pe chestiunile legate de manifestări legionare, de manifestări extremiste, de amenințări, de violențe fizice, verbale și așa mai departe. Da, e un eșec, un eșec al sistemului politic și aici au dreptate alegătorii lui Georgescu. Este un eșec și sau ei sunt cei care au vrut să s-au săturat de chestia asta și pur și simplu s-au zis nu ne mai interesează, vrem să dispară toți pentru că nu ne reprezintă, nu sunt stare.
Da, numai că nu dai foc la casă ca să scoți câinele de sub pat sau, dacă vrei altfel, atunci când te doare măseaua, sigur să-ți tai o mână, nu este tratamentul corect. Dragi prieteni, aici se încheie. Mulțumesc mult, Mădălin Hodor, pentru prezența în această seară la Europa FM. Ne vom auzi din nou după 8 decembrie. Mergeți la vot și votați, eu vă rog, mai puțin cu sufletul și mai mult cu creierul, dacă se poate, că prea mult suflet în pofida creierului, cred că ne-a adus aici. Votați cu creierul, votați lucid, votați gândindu-vă la ce avem și ce putem pierde. Nu e ideal ce avem, dar e cu mult mai mult decât am avea fără. Să aveți multă minte duminică și zile frumoase alături de Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.